Blaðsíða 56. Vísnakátur. Fyrsta. Fuglin flaug fjaðralaus. Settist á vegginn beinlaus. Þá kom maður handalaus og skaut fuglin bogalaus. Önnur. Hvað hét hundur kals sem í afdölum bjó? Nefndi hann í fyrsta orði, þú getur hans aldrei þó. Þriðja. Ingimundur og hans hundur átu báðir og sátu. Nú nefni ég hundin, getu mína gátu. Fjórða. Mart er smátt í vettling manns, getu sans, getu sans. Þótt þú getir í allan dag, þá geturðu aldrei hans. Svör við gátunum er á blaðsíðu 109.